Nataša Golová, tehdy se jmenovala Hodáčová, se narodila 27. února roku 1912 v Praze. Herečka filmová, televizní a divadelní. Byla inteligentní, krásná, vzdělaná a nadaná. Proslula svým komediálním talentem, ale její osobní život nesl stopy smutku a nepochopení a jedna z jejich lásek ji přivedla až na pomezí života a smrti. Umírá ve svých 76 letech v naprostém osamocení v Praze 29. října roku 1988.
Nataša Golová byla útlá, světlé vlasy jí padaly dolů jako drobné andělské vlnění. Celá byla jako stvol a listí a jako porcelánově křehká zranitelnost východního světa, nedotčeného hrabivou civilizací. Navíc měla něco, co má málo herců. Intelektem cizelovanou kultivovanost, sycenou rovnou z vlastní krve a duše.
Napsal o ní divadelní kritik Sergej Machonin. Souhlasí s jeho názorem hospořadu publicista Stanislav Motl?
Já myslím, že jde o velmi výstižnou charakteristiku, takže já ji mám ve své paměti právě jako tu Helenku z pohádky Máje, jak říkal Svatopluk Beneš, a byla skutečným stělesněním lásky, přírody a čistoty.
Z jakého prostředí Nataša pocházela? Víme, že se narodila a jmenovala se Hodáčová.
Jejím otcem, jak je všeobecně známo, byl poslanec parlamentu, profesor ČVUT a pozdější generální tajemník Ústředního svazu československých průmyslníků. Také se ví, že pro křestní jméno Nataši Golové inspirovalo její rodiče slavná kniha Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír a hlavně hrdinka této knihy Nataša Rostovová, která tolik milovala knížete Andreje Bolkonského. Ale musím říci, že ve svém křestním listu, pokud vím, nemá Nataša, ale Natálie. O Nataše Golové se také ví, že byla vzdělaná, ovládala 4 jazyky, jezdila na koni, hrála na klavír. No a ví se také, že po maturitě na gymnázium začala studovat pražskou filozofickou fakultu, potom přišla na soukromé studium tance a herectví a ten život už pokračoval umělecky dál.
A díky tanci, díky jejímu zaujetí pro balet a vůbec moderní tanec se také Nataša ocitla v Paříži. Právě během tohoto svého pařížského pobytu, bylo jí 20 let a bylo to v roce 1932, se ocitla v ateliéru malíře Josefa Šímy.
Tak vy jste z Prahy, slečno.
Oui, monsieur.
Mám v Praze řadu přátel, ale nikdo nemluví francouzsky tak dobře jako vy.
Merci, très ravi.
No, přízvuk máte excelentní a ještě tak krásné jméno. Nataša, jak z ruského románu.
Tak to jste uhodl přesně. Tatínek mi dal jméno po Nataše Rostovové z Vojny a míru. Ale vy máte taky takové literární jméno? Tristan?
Znáte tu Wagnerovu operu?
Mm-hmm.
Je to pseudonym.
Ah.
Moje pravé jméno je Samuel Rosenstock.
A já zase nejsem Golová, ale Hodáčová.
Mondě, takže my dva tu vlastně nejsme. Místo nás poslali někoho jiného.
S vámi je legrace.
Ocitli jsme se, Natašo, přímo uprostřed dadaistické situace.
Co s tím uděláme?
Nevím jak vy, ale já si dám ještě jeden pastis, abych vystřízlivěl. Dáte si se mnou?
Ale jenom kapičku.
Poslyšte, koncem týdne odjíždím na takový malý výlet do Pyrenejí. Co kdybych vás pozval?
To asi nepůjde. Musím se staneční skupinou vrátit do Prahy.
Asi jste v Pyrenejích už byla.
Ne, nebyla.
Ne? V tom případě je musíte vidět. Jsou nádherné.
Vrátila se Nataša staneční skupinou do Prahy a nebo právě s dotyčným odjela do Pyrenejí?
Já tuto informaci nemám. Já v každém případě vím, že se potkali, že Tristan se ráji nesmírně zaujal. On byl o 16 let starší než Nataša Golová a jestli se mezi nimi rozhořila velká láska nebo milostná aféra, to opravdu nevím. Ptal jsem se na to třeba Svatopluka Beneše, ten hovořil spíše o přátelství. Ale fakt je ten, že když jsem se jednou Nataši Golové ptal, zdají Tristan Sera, když tu byl v roce 1946 v Praze vyhledal, tak mi to nepotvrdila. A dostala tady tvář takový smutný výraz, i v těch očích to bylo, takže já z toho i usuzuju, že skutečně ten člověk v ní nechal hluboký dojem.
Nataša ale herečkou prý vůbec být nechtěla. Spíše ji přitahoval právě onen tanec a také studium. Sama později vzpomínala.
Po gymnáziu jsem chtěla studovat školu pro sociální pracovnice, jenomže tam brali dívky až od 20 let. A tak jsem se rozhodla, že zkusím nabízející se olomouckou štaci a pokud mi to nepůjde, bude spousta času, abych se mohla vrátit ke studiu.
Jak Nataša Golová sama vzpomínala, tak její začátky na divadle byly spíše rozpačité, ale velmi rychle se takzvaně vyhrála. Takže ona v Olomouci strávila jednu sezónu a potom šla do Bratislavy, což už bylo tehdy skutečně prestižní Slovenské národní divadlo v Bratislavě, kde v té době působila, řekl bych, řada velmi dobrých českých herců, třeba Jan Pivec, Otilie Benišková, Jan Sviták, Anna Letenská a třeba František Vnouček. A František Vnouček odcházel z Bratislavy v roce 1934, takže oni se de facto míjeli. Pak se potkali po jedné sezóně, když se Nataša Golová vrací do Prahy a dostala angažmá ve Vinohradském divadle. Pamětníci na ní vzpomínali třeba kvůli rolím Pampelišky v Aršenoemově. Výborná byla v Hořké lásce, jak se psalo. A později dokonce si zahrála a skvěle Ofelii v Hamletovi.
Kdy ona sama začíná působit ve filmu?
V roce 1932 v takové menší roli v Lamačově filmu Kantor Ideál, kde třeba hraje Anny Ondráková, už tehdy velká hvězda. Naprostým přelomem ale její popularity byl rok 1939 a zejména film Eva tropí hlouposti. A následovaly filmy další, třeba Kristián. Nataša Golová vytvořila skvělou komediální dvojici s Oldřichem Novým. A já osobně nemůžu ani zapomenout na její film Rukavička. Mimochodem, ta její aktivita byla tak úžasná, že ona jenom v roce 1939 natočila neuvěřitelných 8 snímků.
Tehdejší dobová kritika, bylo to v červnu roku 1939 v Kinoreví, konstatovala.
Půvabná a něžná Nataša Golová přinesla si od divadla k filmu svou píli, tvůrčí inteligenci a svoji osobitost. A také svoji společenskou kulturu, která dovedla uchvátit kinematografické obecenstvo již v několika filmech. Vidíte-li ji, schýbající se ke koši prodavačky konvalinek, nemůžete nevzpomenout i známého profilu mladé Hany Kvapilové. Potkáte-li ji v pražských ulicích, kdypak nepospíchá, děvče našich snů, sportovní člověk, řeknete, a hned zapochybujete, není-li tato mladá žena skutečně jen po dnešním oblečenou Daisy z Dekrova alžbětinského modrého pondělku, starosvětskou Zuzankou z Nového Figara, či aspoň s panštělou Lojzičkou z Mahenovy malostranské uličky odvahy.
Podívejte, agáve, znáte ji?
Ještě jsem ji nikdy neviděla kvést.
Já také ne. Kvete jen jednou za svůj život, do kvete a umírá.
To zní příliš poeticky, nezdá se vám?
Je to setkání snu se skutečností.
Skutečnost a sen. Co pak se vůbec někdy setkávají?
Mě se setkali. Ve vás.
Tolik ukázka z filmu Rukavička. Svět tehdejších filmových hvězd, dnes bychom řekli celebrit, přitahoval pozornost a dámy do jisté míry udávaly také tón světu módy. Stejně tak i Nataša Golová, jak píše v její monografii publicista Aleš Cibulka.
Nataša velmi dbala na kvalitu a nápaditost kostýmů, ve kterých ve filmu hrála. Nejvíce milovala, a to i v osobním životě, černobílé kombinace. Byla zvyklá šít v těch nejvyhlášenějších módních salonech, například u Podolské nebo u firmy Chmelová na Jiráskově náměstí v Praze. Šaty si prý vždy zkoušela zásadně na nahé tělo. To proto, aby jí dobře padly.
V roce 1939, kdy Nataša Golová natáčí svých 8 filmů za rok, začíná režisér Otakar Vávra připravovat film Pohádka máje. Ocitáme se na castingu.
Tož já půjdu tančit, ale až půjdou ty ostatní. Až tu druhou písničku.
Stop. Děkujeme, slečno.
Pane režisére, mohu čekat vaše vyjádření, nebo...
Jaké pak čekání?
Aha, takže se vám nehodím.
Naopak. Angažuji vás.
Ale před zkouškou jste říkal, že jsem na tu roli moc stará.
To jste. Je vám skoro 30.
27.
No, ale Helence je v románu 16.
Tak to už mi opravdu bylo.
Podívejte, scénář je plný náročných dialogů a k tomu ten Mrštíkův poetický jazyk.
To musí hrát opravdová herečka.
Vy si můžete vybírat mezi skutečnými hvězdami.
Ano, ale když ty mají moc vyhraněný charakter, neumějí hrát, za to vy ano. Tak jdete do toho.
A kdo bude hrát Ríšu?
Mám na tu roli obsazeného už Hrušínského, ale obávám se, že k vám bude moc mladý. Musím ho přeobsadit.
Chudáček Rudla.
Bylo jí 29 roků, Helence měl být 16, nicméně, jak to pan Beneš řekla, taky napsal mimochodem, tak ten její výkon, prostě tu roli zahrála s naprostou věrohodností 16-leté lesní víly.
Proč, Helenko, kdy už půjdeš tam?
Nechci mě, nenuďte mě, já nechci.
Slečno, všichni, jak tu jsou, vás prosí, abyste si aspoň jednou zatančila do kola.
Ne, prosím vás, nezlobte se, ale nechte mě být. Až potom, jenom teď ne, až potom.
Čeho se bojíte? Vždyť se vám nic nestane.
Tančí všichni, tak ty musíš taky.
Co si o tobě pomyslí, budou se ti smát.
A co tatínek, až mu to řeknou?
Tož já budu tančit, ale až budou tančit ti ostatní.
Prosím, prosím.
Dobře, ale slíbila jsi to? Až tu druhou písničku.
Prosím.
Ocitli jsme se v roce 1939, tedy v období protektorátu Čech a Moravy. Jak se nacistická okupace projevila ve světě filmu?
Nacisté postupně ovládli nejenom ateliéry Barrandov, ale také ateliéry v Radlicích, v Hostivaři, ale třeba také zlínské ateliéry a filmovou distribuční společnost Elekta Film a další podobné společnosti.
Nacisté zorganizovali dokonce i přehlídku filmů. Konala se ve Zlíně pod názvem Filmové žně. A v roce 1941 uveden do kin byl totiž film Hotel Modrá hvězda. Právě s Natašou Golovou se tam vypravila 29-letá Nataša. A na hotelovém pokoji bydlela nejen se svou kamarádkou, ale také hereckou kolegyní Adinou Mandlovou.
Natašo, kolik je hodin?
Spí dál, Adino, taky si ještě lehnu. Jak se ti líbilo na večírku?
Odešla jsem krátce po tom, co ses vytratil. Co Vili?
Co s ním? Procházeli jsme se a povídali. A pak mě doprovodil sem do hotelu.
Holka, míříš docela vysoko.
Prostě jsme si padli do oka.
Natašo, Vili Zenl je pověřenec Říšského protektora. Šéf právního oddělení filmového ústředí. Na něj pozor.
Jsme si sympatičtí, víc v tom nehledej. Dobře se s ním povídá.
Tak se aspoň přiznej, že se ti líbí jako chlap.
No líbí. Nejspíš se s ním v Praze sejdu znova.
Buď opatrná. Víš, co říkají o mně? Pro něj je dneska každý Němec nacista.
Začala jsi s o ním nacistou, jak ho nazvala Adina Mandlová, Nataša?
Ano, vztah tam byl. Vili Zénl byl zajímavý člověk, on pocházel od Rychvaldu, kde se narodil v roce 1909, byl to ostravský Němec teda. On si ten zájem hereček jako vysloveně užíval. Byl to takový ten typ toho inteligentního bon vivána.
Byl to osudový muž pro Natašu?
Pro ně myslím ano. Pravdou je, jak zaznělo předchozí ukázce, tak mnoho kamarádů nebo kamarádeky před tím Zénlem varovalo. Byli to i rodiče Nataši Golové a já si vzpomínám i živě na příběh Jaromíra Holpucha, kameramana Barrandova, který mě vyprávěl, jak několik dnů před koncem války potkal na Národní třídě, zavěštěnou právě do Viliho Zénla, a byla tam s ním ještě manželka kameramana Pečenky a ta ji jako varovala a ona tak bezelstně byla taková, říkala, že je to hodnej člověk a nikomu nemůže přece vadit, ani to nacista.
Vzpomínka režiséra Otokara Vávry se váže ke konci druhé světové války.
Jakmile byla ohlášená smrt Adolfa Hitlera, Němci houfně prchali z Prahy a z celého československého území. Byla jich plná nádraží. Doktor Wilhelm Zénl, který měl pod dohledem barandovské ateliéry, ještě zařídil, aby němečtí filmaři neodvezli celý lampový park a také odjel. Nebyl nacista. Ale v té době, kdy byl Němec jako Němec a psal se s malým N, byla Nataša Golová, která byla do něho opravdu zamilovaná, ve stejné situaci jako Bárová a Mandlová. Prostě spala s Němcem. Vyřešila to nejčestnějším způsobem. Zatímco se obě hvězdy dali zatknout, aby je lidi nelinčovali, Nataša odjela do terezínského geta, kde vypukl skvrnitý tyfus, a tam jako ošetřovatelka neúnavně pomáhala.
Já musím jenom pro vysvětlení říci, že nebylo jenom terezínské geto. Málo se už ví, že kromě terezínského geta, kterým prošlo v době války zhruba 155 000 lidí, tak existovala také malá pevnost Terezín, kde trpěli a umírali především proti nacističtí odbojáři nejenom od nás, ale i z dalších zemí. A tou pevností prošlo za 5 roků 32 tisíc lidí, nepřežilo 2600. To jenom na vysvětlení, protože ten skvrnitý tyf nevypukl jenom v terezínském getu. Když se o tom dozvěděli lékaři v Praze, tak zorganizovali takzvanou českou pomocnou akci. Tu akci vedl pražský epidemiolog doktor Karel Raška a ta vlna byla zahnána až někdy koncem května 45. Musím říct, že té epidemie podlehlo 1500 lidí. No a s tou skupinou dobrovolných zdravotníků přišla také Nataša Golová. Oni to i doporučili jeden blízký člen její rodiny, aby jela. Ale skutečně přihlásila se dobrovolně. Takže bohužel onemocněla a byly to fatální následky, protože jí hrozila smrt. I když se z toho takzvaně dostala, tak jí to poznamenalo po celý další život, protože ona mimo jiné už nemohla mít děti.
Učinila kruté pokání proto, aby si zachovala vlastní tvář. Ona vědomě podstoupila tohle nebezpečí, ten trest za to, že se zamilovala do Zénla. Ona ho ale skutečně milovala, to můžu potvrdit.
Později řekl režisér Otakar Vávra. Co se po válce stalo se Zénlem, co se po válce stalo s Natašou Golovou, jaké byly jejich osudy?
Willy Zénl byl 10. května 1945 zatčen. Ve vyšetřovací vazbě a v intračním táboře strávil několik měsíců. Pak byl propuštěn. Hodně historiků se shoduje v tom, že mu v tom pomohli i, řekl bych, prestižní čeští filmaři. On tu potom žije do roku 1948. V září 1948 emigruje. Pak se dostává za dramatických okolností zpátky sem, do vězení, zase se vystěhuje. Když já jsem po něm pátral v Neustadtu a Mnichově, kde teda měl žít, tak jsem teda zjistil, že se věnoval zase právně filmu, ale že vystoupil asi pod 3 nebo 4 jmény. No a co se týče Nataši Golové, že jo, ty její osudy jsou všeobecně známé, protože jakmile skončila válka, tak národ, což bohužel bývá při všech velkých dějinných přelomech u nás, tak se rozdělil okamžitě na vítěze a poražené, na soudce a souzené, což se týkalo i úspěšných či méně úspěšných herců a hereček. Kdo konkrétně se na osudu Nataši Golové podepsal, to já nevím. Svatopluk Beneš uvedl 3 jména. Já to nemohu potvrdit ani vyvrátit. V každém případě se Nataše Golová ocitla jako další kolegové před prověrkou komisí. Začaly zasedat takzvané rady svazu filmových pracovníků a to se rozhodlo velmi rychle bez obviněného. Vše bylo hotovo za několik minut. A ta disciplinární komise sídlila v Klimenské ulici, herci tu byli vyslýcháni a materiály potom byly většinou postoupeny dalším složkám. A pak bylo rozhodnuto, zda dotyčný bude stíhaný podle malého dekretu či velkého, nebo to už byl lidový soud. Takže Nataše Golová byla potrestána zákazem činnosti, nicméně na rozdíl třeba od Adiny Mandlové, Lidy Bárové či Vlasty Buriana mohla už za 2 roky opět hrát, ale nikoli v Praze.
A tak odchází do Českých Budějovic a mohlo by se zdát, že alespoň v osobním životě se na ní usmálo štěstí. V roce 1948 ve svých 36 letech se Nataša Golová vdává. Jejím manželem se stal, jak později vzpomínal Svatopluk Beneš, divadelní režisér Karel Konstantin.
On byl hrozný alkoholik. Spíš než velká láska, to bylo zoufalství. Proč si ho vzala? Protože byla v těch Budějovicích úplně sama. Už taky nebyla nejmladší. On byl výborný režisér, ale dost pil. A to víte, to jí nepřidalo. Zmizela z pláten kin a pozvolna se vytrácela i z povědomí diváků. Nikoli však ze srdcí opravdových přátel.
Bylo tomu opravdu tak?
Já to nemůžu potvrdit, přestože jsem ještě mluvil s 3 pamětníky, kteří s ní v divadle hráli. Ale pravdou je, že Karel Konstantin tam dostal velký úkol v Budějovicích, on tam vlastně obnovoval jeho české divadlo a ona tam fakt zažila herecky, myslím, skvělou éru. Například Štěpán Hembera, který mapoval jeho české roky Nataši Golové, objevil několik, řekl bych, dobových kritik právě na výkony Nataši Golové, takže dejme tomu v roce 1949 reaguje tisk na její velkou roli ve hře Zkrocení zlé ženy, kde se doslova píše něco v tom smyslu, že Nataša Golová ukázala, že dovede některé herecké typy vykreslit přesvědčivě a dovede se uplatnit jako přední charakterní herečka bez toho, že by ztrácela na svém osobitém projevu. V Českých Budějovicích Nataša Golová do roku 1950 a pak se s manželem vrací do Prahy.
Znamená to návrat nejen na divadelní prkna, ale také do světa filmu?
Oni oba působí v městských divadlech na Fidlovače, tehdy v Nuslích, tam mají angažmá. A krátce poté Nataša Golová prožila velký comeback, by se dneska řeklo, když Jan Werich obsadil do hlavní ženské role ve filmu Císařův pekaře, Pekařův císař. Ta spolupráce s Werichem potom pokračuje dál, protože v roce 55 na výzvu právě Jana Wericha odejde z Fidlovačky Nataša Golová do tehdejšího divadla Satyry, později přejmenovaného na divadlo ABC, a zůstává tu až do Werichova odchodu v roce 1962 a působí potom dál v rámci městských divadel pražských až do předčasného důchodu v roce 1970.
A vrací se také do světa filmu. Připomeňme si alespoň jeden z jejich filmů, ten byl z roku 1974, režíroval ho Zdeněk Podskalský, Drahé tety a já.
No, pane kapitáne, tak nějak vypadal. On se tak podivně šklebil a měl takový zločinecký oči. Ale tohle nesmysl, to oko neměl přece pod uchem, to měl normálně v obličeji. No, a vlasy měl taky jako gauner. Ne, tak hezkej nebyl. Ta lumpárna mu prostě koukala z pohledu. No, tohle už je lepší. Pusu měl takovou zaškoudlou a nos jako bambuli. No, už to začíná být podobný. A bradu měl takovou protáhlou, uši jako plácačky a vlasy prostě na blbečka.
Sama Nataša Golová o sobě řekla, že odjakživa byla spíše bezmocný a pasivní člověk, čekající vždycky na pomoc zvenčí, že si neuměla pomoci sama. A možná i takto můžeme pohlédnout na další ze vzpomínek herce Svatopluka Beneše.
Nataša měla naproti svému domu ve Štěpánské takovou hroznou kořalnu. Tam ona často pobývala. Samota v neutěšeném malém bytě uprostřed města, alkohol a bohužel i lidská sprostota a podivná, zvrácená zábava, kdy opilou Natašu odváděli kumpáni z hospody až na Václavské náměstí a tam ji zanechali po směchu okolí.
Nebyl nikdo, kdo by jí mohl pomoci?
Těžko říct si, já osobně jsem se s Natašou Golovou potkal poprvé až v té poslední fázi jejího života, když jsem za ní několikrát byl v domově důchodců v Krči a bylo to opravdu tristní, ona byla v takovém malém pokojíku, tam ještě byla jedna taková ležící pacientka, která vůbec nemluvila. Nataša Golová chodila po berlích, měla zákal v očích, ale pořád tam byly ty rysy líbezné Helenky. Pro mě byly takové dvě určující situace, že na nočním stolku měla jednu jedinou knihu. Přestože si nemohla přečíst, tak měla se jmenovala Pohádka Máje. A druhá situace, tehdy se mi jako řekla, že by strašně potřebovala rádio s tím drátkem do ucha, aby nerušila tu druhou pacientku. A tehdy jsem se snažil to rádio i sehnat, pamatuju si. Vodil jsem nějakou expedici, tak jsem na to nějak pozapomněl, pak jsem se vrátil, bylo to v roce 88 na podzim. Rádio jsem koupil a najednou přišla zpráva, že Nataša Golová zemřela. Tak já vlastně to rádio mám pořád.
A dodejme, že zemřela ve svých 76 letech 29. října roku 1988. Proč patří Nataša Golová mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, publicistu Stanislava Motla.
Osudové ženy jsou ženy, které zasáhly do historie a zanechaly po sobě hluboké stopy. A i Nataša Golová po sobě zanechala stopy. Jsou to, myslím, stopy herečky, jejíž výkony jsou vpravě nadčasové, což se málo komu z herců podaří. Jsou to stopy nezapomenutelné Evy, která tropila hlouposti. Jsou to také stopy průzračně čisté Helenky z Pohádky Máje. Prostě Nataša Golová rozdává a bude ještě dlouho rozdávat radost. I když ona sama, zejména v závěru svého života, moc radosti neměla.